Cu ajutorul lui Dumnezeu începem săptămâna de evangelizare din anul acesta și ne vom întâlni cu ajutorul Domnului în fiecare seară, de mâine seară de la ora 6 și apoi în fiecare seară de la ora 6 la 8, iar duminică de la ora 5. Tema acestei săptămâni de evangelizare este semne și minuni care îți pot schimba destinul. Semne și minuni care îți pot schimba destinul. Într-una din călătoriile peste ocean, pentru proiectele școlii, am răsfoit revista de bord a liniei aeriene cu care am călătorit și am dat peste următoarea cugetare. Călătoria este mai importantă decât destinația. Așa că, fă-te comod și relaxează-te. În limba engleză, sit back and relax. Inițial mi s-a părut interesantă această invitație la te bucura de călătorie, că e mai importantă decât destinația. Și încet, încet am început să mă gândesc la cel care a dat drumul la această cugetare, dacă realmente s-a gândit ce înseamnă oferta pe care o face el. Nepotul meu, Paul Gabriel, este pasionat de liniile aeriene. Și ori de câte ori călătoresc, mă întreabă bunicu, cu ce linie aeriană, cu ce companie călătorit? Și apoi a doua întrebare este, după părerea ta, care e cea mai bună linie aeriană? Care e cel mai bun avion? Eu știu ce așteaptă el și eu îi spun, cel care te duce la destinație. Suntem călători în lumea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, suntem străini și călători. Ca și călători, spunea Lucian Blaga într-una din poeziile lui Cântăreți bolnavi, purtăm fără lacrimi o boală în strune și alergăm fără încetare spre soarea apune. Suntem călători prin lumea aceasta și cei mai mulți dintre noi ne bucurăm doar de călătorie. Nu ne întrebăm de unde venim și încotro mergem. Care este destinația noastră? Care este rostul existenței noastre aici pe pământ? Suntem fascinați de călătorie sau plictisiți de călătorie sau prea preocupați în călătoria noastră și nu ne întrebăm care e destinația? Când se termină călătoria, unde ajungem? În fiecare secundă, spun specialiștii, cel puțin 3 oameni de pe pământ își încheie călătoria. În fiecare secundă, cel puțin 3 oameni își încheie călătoria. Cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu în săptămâna aceasta ne vom uita la semne și minuni care ne pot schimba destinul. Ne vom uita în Sfânta Scriptură să vedem ce ne învață Dumnezeu. Și ne vom uita în Evanghelia după Ioan. Pentru că evanghelistul Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, alege din viața Mântuitorului care a venit în lumea noastră, în lumea unor călători care se duc fără să știe încotro. Ba mai mult, când Biblia vorbește despre noi oamenii pe pământul acesta, de la Adam încoace toți ne-am rătăcit. Suntem pe un drum pierdut. Și în lumea aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu. El care este din veșnicie, El care a creat tot universul acesta a venit în lumea aceasta a rătăciților, a indiferenților, a nepăsătorilor sau a oamenilor fascinați de lumea aceasta până când vor mușca din putregaiul ei. A venit Fiul lui Dumnezeu să ne spună: opriți-vă din rătăcirea voastră, nu asta e calea. A venit să ne spună că Dumnezeu are pentru noi o altă destinație. Dumnezeu nu ne-a creat pentru iad. Dumnezeu ne-a creat pentru cer. Binecuvântat să-i fie numele. Și în Evanghelia după Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, apostolul iubirii alege 7 semne și minuni pe care le-a săvârșit Domnul Iisus ca să ne oprească din rătăcirea noastră și să ne arate drumul bun. E important să știm drumul bun. Ioan, spre deosebire de ceilalți evangheliști, adaugă la ceea ce spune despre minunile Domnului Iisus, spune semne și minuni. Și în finalul Evangheliei, în capitolul 20, versetul 30 și apoi versetul 31, evanghelistul Ioan spune: Iisus a mai făcut înainte ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică. Ioan selectează aceste 7 minuni spunându-ne că a făcut Domnul mult mai multe dacă s-ar fi scris despre toate. Spune Ioan, atâtea cărți ar fi că nu le-ar încape locul. Dar selectează 7. 7 minuni pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră, a pământenilor, minuni pe care Ioan le numește semne. Ce sunt aceste minuni? Intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în lumea noastră, intervenții supranaturale care nu au un scop în sine, ci sunt indicatoare. Ele ne arată drumul. Și e important ca indicatoarele acestea să fie corecte și să-ți arate drumul bun. Una dintre bucuriile noastre ca și familie, Delia și cu mine, este că atunci când avem câteva zile de concediu să ne ducem la munte. Și bucuria noastră este drumeția de munte. Să-ți iei tot echipamentul de munte, să-ți iei rucsacul în spate cu toate lucrurile de care ai nevoie și să pornești la drum. În urmă cu câțiva ani, eram cu o familie de prieteni, undeva într-o zonă a munților, într-o altă țară, și am pornit cu ei la drum. Ei sunt mult mai sportivi decât noi, mult mai antrenați cu muntele, și am pornit la drum și la un moment dat am ajuns la o intersecție. La intersecția respectivă erau 2 semne, unul pentru un drum mai ușor și celălalt un drum deosebit de greu, numai pentru cei care sunt călători prin munte cu experiență și condiție fizică bună. Așa că ne-am uitat la cele 2 indicatoare și împreună cu Dele am zis: noi alegem traseul ușor. Voi sunteți mai sportivi ca noi, așa că ne vedem la destinație. Au insistat să mergem cu ei și noi am spus: apreciem tare mult Domnul cu mila, noi pe aici, voi pe acolo. Și am pornit la drum. Nu după multă vreme, traseul nostru a devenit extraordinar de abrupt și deosebit de greu. Și ne-am zis noi: dacă ăsta e traseul ușor, cum o fi fost celălalt? Așa că am început urcușul și când am ajuns să urcăm pe creastă, dintr-o dată s-a înnorat. Au venit niște nori negri, care ți-au întunecat tot orizontul. A început să sufle vântul și să bată ploaia. Și eram pe creastă și atâta era cărăruia. Și de o parte și de alta prăpastie. Și norii și vântul și ploaia. Și mă țineam cu o mână de stâncă, cu o mână ne țineam cu Delia unul de celălalt. Și ne-am întrebat, oare încotro ne ducem? Și ne-am luptat cu muntele, ne-am luptat cu traseul, ne-am luptat până am ajuns sus, chiar pe pis, chiar în vârf. Acolo este un fel de invenție a celor care au făcut traseul, este o ștampilă. Când ajungi acolo, te ștampilezi pe mână, că altfel nu te crede nimeni că ai ajuns acolo. Așa că ne-am ștampilat cu Delia ca să fie dovada că am ajuns acolo și am început coborâșul. Prietenii noștri ne așteptau și nu știau ce se întâmplă, ne-am rătăcit. Dacă traseul lor greu a fost așa de ușor, de ce se întâmplă cu noi? Am ajuns cu o întârziere de vreo 4 ore și jumătate, aproape 5 ore. Eram sfârșiți. Atunci am aflat că cineva a schimbat indicatoarele. Dacă cineva ți-a schimbat indicatorul vieții, dacă cineva ți-a întunecat orizontul, dacă cineva ți-a spus că acesta e traseul bun, și dacă ești pe drumul care duce la pierzare, ne rugăm ca în săptămâna aceasta Dumnezeu să ne iasă înainte. Prima minune pe care a ales-o evanghelistul Ioan, primul semn, este în capitolul 2 din Evanghelia după Ioan. Ne vom uita la contextul în care a avut loc minunea aceea, ne vom uita la minunea care s-a săvârșit acolo și ne vom uita la indicatorul, la semnul pe care îl indică minunea aceasta, încotro ne îndreaptă. Mesajul acesta este în mod special pentru tinerii necăsătoriți și pentru cei căsătoriți. Așa că începem dezvăluirile. Mai întâi, mâna sus toți cei căsătoriți, mâna sus căsătoriții. Mâna sus! Să ne alduiască Domnul! Urmează mâna sus necăsătoriții, mâna sus necăsătoriți. Sus, sus! Să vă vadă și cei de la balcon și voi să-i vedeți. Băieți, e ocazia vieții voastre să vă uitați să vedeți ce n-ai știut până în seara asta. Contextul acestei minuni este o nuntă. Este primul an de activitate publică a Mântuitorului. Este începutul vieții lui publice, a lucrării lui mesianice. Și alege ca debut a lucrării lui mesianice o nuntă obscură într-un sat la fel de obscur, Cana din Galileea. M-am uitat în pregătire pentru mesajul acesta la nunțile celebre din lumea noastră. M-am uitat să văd care sunt cele mai renumite 10 nunți din istoria lumii noastre. Și mare mi-a fost mirarea că sunt mai multe clasificări. Unii clasifică nunțile în celebritatea lor după numărul de participanți și de spectatori care s-au uitat la televizor să vadă nunta respectivă. Și cea mai renumită nuntă a fost văzută live atunci de peste 700 de milioane de oameni. Iar mai apoi, cu înregistrările, vizionarea a trecut peste 2 miliarde. Asta da nuntă celebră. M-am uitat apoi la altă clasificare. Nunți celebre, cât a fost de lungă trena miresei? Câți au trebuit să meargă după mireasă ca să-i țină trena? Cât a durat până a trecut pragul bisericii cu trena după ea? E interesant să vezi zeci de metri de trenă. Și nunta ajunge celebră pentru că e trena miresei. O altă clasificare este după câți bani s-au cheltuit pentru organizarea nunții. Și printre cele mai scumpe nunți din lume, au cheltuit peste 110 milioane de dolari pentru o singură nuntă. Dar dintre toate nunțele acestea, cea mai celebră este cea din Ioan capitolul 2. Este cea mai celebră nuntă, este cea mai cunoscută, este cea mai populară nuntă dintre toate nunțile. De 20 de veacuri oamenii citesc despre nunta din Cana Galilei și întrebare la toți băieții. Știți cum a chemat-o pe mireasă? Întrebare pentru toate fetele. Știți cum l-a chemat pe mire? Pentru ce anume e renumită nunta din Cana? Părerile sunt împărțite. O bună parte au sărit direct la vin. Pentru că acolo s-a făcut apa vin. Nunta aceasta este o nuntă în cultura și tradiția iudaică. Nu este o nuntă în biserica creștină. Biserica încă n-a fost înființată. Biserica a luat ființă în ziua de Rusalii, după înălțarea Domnului la cer. Deci, rețineți, vă rog, nu este o nuntă în biserica creștină a Domnului Iisus Hristos. Este o nuntă în cultura iudaică, în tradiția iudaică. Și toată nunta aceasta se desfășoară după tipicul, după tiparul iudaic. Așa că, pentru a înțelege minunea și semnul, e important să înțelegem contextul. Cum se organizau nunțile atunci? Mai întâi, dragi tineri, necăsătoriți, în vremea aceea, părinții considerau că viitorul copiilor lor în familie, în căsătorie, este atât de important încât nu poate fi lăsat la mintea lor. E atât de importantă căsătoria copiilor încât nu o poți lăsa la mintea lor. Pentru că e atât de importantă, ea trebuie gândită și aranjată de oameni cu experiență. Și cine are experiență mai mare decât? Părinții. Așa gândeau atunci. Și pentru că părinții considerau nunta copiilor lor, căsătoria, un lucru atât de important, începeau să poarte de grijă, să se orienteze încă de când erau copiii mici. Familii care se știau și unii aveau fetițe, alții aveau băieți, pe la vârsta de 3-4 ani a copiilor, începeau primele negocieri. Ce ai zice dacă ne-am căsătorit copiii? Voi ne dați fata, băiatul nostru o ia și uite așa, voi familie bună, noi familie bună, noi ne știm, voi vă știți. Și uite așa, făceau negocieri. Erau înțelegeri doar între părinți. Nu erau publicitate. Nu erau cu publicitate. Dar când copiii ajungeau la 12 ani și la evrei, 12 ani era un punct de cotitură. Deja de la 12 ani intrau în rândul persoanelor responsabile. Băieții erau duși la sinagogă sau la templu ca să verifice dacă știu Tora. Pe la 12-13 ani, părinții care se uitaseră unii la alții luau lucrurile și mai serios. Aveau o întâlnire de față cu martori și părinții își dădeau cuvântul că la vremea potrivită își vor căsători copiii. Angajament a părinților de față cu martori, dar nu de față cu copiii. Acum vă rog să vă imaginați, dragi băieți, că ați fi trăit în vremea aceea și intri în perioada de adolescență a marilor căutări, dar nu cauți fata și soția viitoare, pentru că de asta s-a îngrijit tata și mama. Așa că singurul lucru care îl puteai face în vremea aceea este să te uiți la balcon, să te uiți la cor, să te uiți în sală și să te tot întrebi, oare, pe care o fi ales-o mama și tata? Și la fel, dragi fete, dacă ați fi trăit în vremea aceea, n-ar fi avut niciun fel de frământare. Oare ăsta sau celălalt, la care să mă uit? Că problema asta au rezolvat-o părinții, așa că intri în adolescență fără să ai aceste frisoane. Au aranjat părinții. Când copiii ajungeau la perioada căsătoriei, 17-18 ani, depinde de familie și de împrejurări, avea loc logodna propriu-zisă. Logodna propriu-zisă se desfășura în felul următor. Cele două familii care au hotărât să-și căsătorească copiii și care au făcut angajamentul de față cu martori, aranjau o seară specială, o zi specială, într-un loc anume, special pregătit, în care veneau cele două familii cu martorii și de data aceasta aduceau și tinerii. Fata venea cu fața acoperită cu un voal opac. Și la momentul potrivit, băiatul era dus în sala respectivă, fata era dusă în camera respectivă și slujba băiatului era să ridice voalul. Și când ridica voalul, era marea descoperire. Marea surpriză, atunci aflau cine-i alesul și cine-i aleasa. Așa e că s-au schimbat mult lucrurile. Acum surpriza este a părinților. Și când îți vine acasă și când deschide ușa, vorbeam cu un coleg păstor din Statele Unite ale Americii și m-a întrebat, ție ți s-a întâmplat vreodată să-ți vină fata acasă și împreună cu ea să vină o arătare de parcă l-a fi tras câinele pe sub garduri? Și te uiți la fata ta pe care ai crescut-o cu atâta drag și cu atâta gingășie și vine cu apariția asta după ea. Și abia aștept să dispară creatura aceea ca să ai o stare de vorbă cu fiica ta. Și îmi spune el, și surpriza al surprizilor, când dispare arătarea aceea și te pregătești să stai de vorbă cu fata, spune, tata, așa e că este perfect. Tata este exact ca tine. Deci s-au schimbat vremurile. Surpriza acum este a părinților. Dar avea loc logodna și logodna însemna descoperirea feței. Din momentul acela, băiatul se ducea acasă cu părinții lui și fata se ducea acasă cu părinții ei. Logodna dura un an de zile, era un angajament solemn care nu putea fi anulat decât prin divorț. Logodna nu putea fi anulată pentru că nu se înțeleg la nu știu ce. Doar motivele de divorț, și divorțul era pentru infidelitate. Băiatul se ducea acasă, fata se ducea și ea acasă și timp de un an de zile, logodiți fiind, nu se întâlneau niciodată. În perioada de logodnă nu aveau voie să se întâlnească. Un an de zile băiatul pregătea casa unde o să-și ducă mireasa. Un an de zile învăța să fie gospodar, să fie om la casă, să dovedească limpede că este în stare să conducă o casă și că știe să bată un cui și să schimbe clanța sau becul dacă se arde. se obișnuia cu toate lucrurile care țin de responsabilitatea unui bărbat la casă. Dar mai ales să aibă o casă unde să-și ducă mireasa. Fata se ducea acasă și timp de un an de zile se pregătea să fie gospodină, să fie soție, să fie mamă. Învăța toate lucrurile ca să dovedească limpede că e în stare să-și ducă gospodăria. Deci nu toată ziua hai la Lotus, hai la Metro, hai la KFC, hai la McDonald's, hai pe Corzo, hai pe Pietonal, hai încoace și încolo. Un an de zile fiecare se pregătea pentru ziua mare. Exact la un an de zile, de când i-a descoperit fața, trebuia să aibă loc căsătoria, să aibă loc nunta. Și exact la un an de zile, de când i s-a descoperit fața, fata se îmbrăca mireasă. Și își invita toate prietenele ei, care erau anturajul ei, să vină la ea acasă și să fie toate îmbrăcate de nuntă, gata. Pentru că la un an de când i s-a descoperit fața, trebuia să vină mirele. Și ea trebuia să fie gata. Înaintea mirelui venea un crainic care anunța: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și dacă mireasa nu era pregătită, dacă prietenii ei nu erau pregătite, se descalificau pentru nuntă. Nu mai avea loc nunta. Se descalifica. Așa că la un an de zile fata se îmbrăca mireasă și aștepta să vină mirele. Dar în vremea aceea mirele avea un privilegiu pe care astăzi îl au numai miresele. Mirele avea dreptul să întârzie. Avea dreptul să întârzie un ceas, două, șase ceasuri, o zi. Avea dreptul să întârzie două zile, patru zile, șase zile. Avea dreptul să întârzie până la două săptămâni. Și în intervalul acesta putea să vină la orice oră din zi și din noapte. Și înaintea lui era crainicul care anunța: iată, mirele, ieșiți în întâmpinare. Și acum înțelege mai bine pilda celor 10 fecioare care spune: la miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. De aceea folosește Domnul Iisus acea întâmplare de la nuntă ca să ne anunțe următorul lucru. Acum 2000 de ani, când a venit în lumea noastră, când a înființat biserica, ni s-a descoperit fața. Este logodna bisericii cu mirele ei. Și suntem în perioada de așteptare. Așteptăm. Și în clipa în care se auzea strigătul acela, mireasa împreună cu toate prietenele ei ieșeau în întâmpinare și alaiul cu mirele și mireasa pornea înspre sala de nunți, care era în totalitate responsabilitatea mirelui. Mirele era cel care trebuia să organizeze toată nunta și de la A la Z era responsabilitatea lui. Mireasa și invitatele ei și toți nuntașii trebuiau să fie pregătiți pentru ceasul acela și să mai aibă și candele cu rezervă de ulei, de un de lemn, care să dureze pe toată perioada recepției nunții, care putea să fie până la o săptămână. Dacă se întâmpla cumva ca la careva să se stingă candela pentru că nu avea rezerva de ulei, nu era primit la nuntă sau dacă intrase, era dat afară de la nuntă. De aceea ne spune Biblia despre cele 15 fecioare neînțelepte care nu aveau rezerva de ulei pentru candele lor, pentru ceea ce urma recepția de nuntă. Când toate erau pregătite, începea recepția de nuntă care dura o săptămână. O săptămână de nuntă. Și asta era responsabilitatea mirelui, să le poarte de grijă la toți, casă, masă și toate cele, timp de o săptămână. Acum băieții noștri nu se însoară nici dacă nunta durează numai 4 ceasuri. Da, dacă ar trebui să dureze o săptămână. Când a început recepția de nuntă, dacă se întâmpla ceva care să nu meargă bine, era descalificat mirele. Și nunta se termina în rușine, în disgrație, pentru că mirele a falimentat. N-a fost prevăzător, n-a organizat bine, s-a descalificat, e rușine. La nunta din Cana, toate au mers perfect, a început recepția de nuntă. Și probabil că au trecut câteva zile de nuntă. Și în mijlocul sărbătorii apare bomba. Careva dintre servitori, responsabil cu băutura, constată că s-a terminat vinul. Problema nu este că n-ar fi avut ce bea. Problema fundamentală este că se descalifică mirele și se termină nunta în rușine. Și servitorul acesta care e responsabil își dă seama de tragedia care se întâmplă acolo. La cine să meargă? Nunta avea un administrator. Să meargă să spună administratorului? Să meargă să-i spună la mire? Vă rog să vă imaginați momentul acela de panică, momentul acela în care simți că îți cade tavanul în cap și îți fulge pământul de sub picioare. Totul se termină în dezastru, în rușine, în faliment. Servitorul acela a avut o sclipire extraordinară. Știți la cine s-a dus să spună? La Maria, mama Domnului Iisus. Pentru că Maria era prezentă la nuntă și comentatorii spun probabil că era rudenie, sau în orice caz fiind foarte renumită pentru calitățile ei, a fost invitată și dintr-o dată slujitorul acela, dintre toate persoanele responsabile, s-a dus la Maria să-i spună: nu mai iau vin. Maria la cine să meargă? Maria s-a dus la Domnul Iisus pentru că la nunta aceea a fost invitat și Iisus cu ucenicii lui. În momentul acela, în loc să facă panică, în loc să creeze turbulență, în loc să anunțe dezastrul, Maria se duce la Domnul Iisus și spune: nu mai iau vin. Dintr-o dată scena este clară. Și Domnul Iisus îi răspunde, și în original poate să fie sensul următorul: și ce amestec, ce responsabilitate am eu în toată situația asta? De ce îmi spui mie? Ce responsabilitate am eu în toate acestea? Și Maria are dialogul acela cu slujnicele, cu slujitorii de acolo și spune: să faceți tot ce vă va porunci. Domnul Iisus întreabă: ce responsabilitate am eu? Care-i rolul meu aici? Că nu mai au vin. Acum, nunta aceasta este renumită în rândul tuturor consumatorilor de băuturi alcoolice, pentru ceea ce nunta și textul din Biblie nu-și propune să încurajeze sau să ne învețe. Textul acesta nu vrea să ne încurajeze nici să bem vin, nici să fabricăm vin din materie primă ieftină. Deci nu vrea să ne învețe să consumăm băuturi, nici să fabricăm băuturi alcoolice. Nu acesta este scopul aici. Când Domnul Iisus intervine Și le spune slugilor, umpleți vasele acestea de piatră. Erau acolo niște vase de piatră pentru ritualurile de purificare ale iudeilor, în religia lor, după ritualurile lor. 6 vase de piatră în care încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Măsura pentru o vadră în original este undeva la 39-40 de litri vadra. Dacă încăpeau într-un vas din ala de piatră 2 vedre, erau aproximativ 80 de litri. Dacă încăpeau 3 vedre, 120 de litri într-un vas de piatră. Și Domnul Iisus spune, umpleți vasele acestea cu apă. Și acum vă rog să vă puneți în mintea acelor servitori. Doamne, problema nu e că n-au apă. Problema este că n-au vin și rușine. Se termină în dezastru. Ce rost are să punem apă în vasele de piatră că au trecut de ritualul acesta? Dacă ai fi fost acolo și ți-ar fi spus Domnul, asta este porunca mea, pune apă în vasele acestea, ce ai fi spus? Interesant este că Maria le-a spus acelor slujitori, faceți tot ce vă va porunci. Și oamenii aceia au umplut vasele de piatră până sus. Și în clipa următoare, ceva incredibil, ceva absolut miraculos, Domnul Iisus Hristos intervine. Și spune, scoateți din vasele acestea și duceți la cel care este administratorul nunții, nunul în traducerea Cornilescu. Acum, dacă ai fi fost sub autoritatea șefului, șeful de echipă, cel care e acolo și coordonează nunta, și ți-ar fi spus cineva, scoate și du din vasele astea apă, du să bea șeful tău. Te-ai fi dus să-i duci la șeful tău de acolo, să spui, îți bagi joc de mine. Vrei să mă dea afară? Vrei să termin așa, să mă batjocorească, să mă ocărească? Dar cum să-i duc apă de aici să bea? Și slugile acelea scot apă din vasele de piatră și Biblia spune că în intervalul acela de când Domnul Iisus le-a poruncit până au scos, s-a produs un miracol care a schimbat compoziția chimică a apei. Dintr-o dată nu mai este H2O. Dintr-o dată ne spun chimiștii că este C2H5OH. S-a produs o reacție chimică acolo și apa aceea devine altceva. Pentru că este Creatorul față în față cu creația. Este Dumnezeu care a creat apa și îi poruncește apei să devină altceva. Și în clipa în care El poruncește să vină Universul în ființă, Universul a venit în ființă, aleluia! Și când oamenii aceia, servitorii aceia, scot apa făcută în vin și duc să guste, administratorul nunții ne deschide ochii să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slujile însă care scosese apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. După ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Vreau să ascultați cu atenție. Omul acesta spune, stai puțin. Aici este ceva ce n-am mai întâlnit în viața mea. Omul acesta surprinde că în lumea noastră sunt două căi. Sunt două filozofii. Sunt două concepții, sunt două drumuri. Și spune, orice om, adică toți oamenii. Toți oamenii au următoarea mentalitate. Dacă te-au invitat, dacă te duci pe drumul lor, când începe relația ta cu ei, când începe petrecerea, începe nunta, începe ospățul, îți dau la început ce au mai bun. Și îți dau ce au mai bun atunci când începe relația, atunci când începe drumul și pe măsură ce oamenii au băut. Atunci le dă cei mai puțin bun. Adică, pe măsură ce te duci pe drumul acesta, calitatea lucrurilor de care ai parte este tot mai joasă, tot mai slabă, este tot mai îndoielnică. La începutul drumului este ceva ce te captivează, te fascinează. Dar pe măsură ce te-ai dus pe drumul acela, drumul acela duce din rău în mai rău. Și spune, asta e calea tuturor oamenilor. De fapt, ce surprinde omul acesta? Asta este calea lumii noastre. Și Biblia spune, calea aceasta se numește calea cea largă. Este calea cea largă pe care merg toți oamenii. Calea aceasta largă începe să te fascineze, îți oferă la început de drum ce este mai atrăgător. Cea mai bună ilustrație a căii largi este calea fiului risipitor. Când fiul risipitor a plecat de acasă, cu buzunarele doldorate de bani de la tatălui, când a crezut că bucuriile și distracțiile, împlinirea, sunt toate pe calea largă, a plecat pe calea largă și când era cu buzunarele doldorate, a ajuns la cele mai selecte petreceri, unde toți domnii sunt în smoking și toate cucoanele sunt coafate și parfumate, unde dă senzația de multă, mult rafinament. Este lumea aceea care sclipește, care atrage și spui, wow, asta da, aici e viață. Și tânărul se duce din petrecere în petrecere și la începutul căii totul este strălucitor și fascinant. Și pe măsură ce se termină banii, pe măsură ce trece timpul, lucrurile încep să fie tot mai dezamăgitoare, tot mai urâte, tot mai rele. Și când ajunge la capătul celălalt a drumului, acolo sunt porci. A ajuns la porci. Am o întrebare, dragi tineri, dragi căsătoriți, dragi invitați. Întrebarea următoare. Dacă porcii ar fi fost la începutul drumului, crezi că s-ar fi dus pe drumul acela? Porcii sunt la final. Calea lumii este o cale care te fascinează, care te seduce, promițându-ți cei mai buni la început. Este calea aceasta pe care o regizează diavolul. Și calea aceasta care începe cu atâtea promisiuni și amăgiri și cu seducție. Nu se termină doar la porci, ci se termină în iad. Și Domnul Iisus spune despre oamenii care merg pe calea aceea, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Este drumul acela pe care te duci. Și cineva spune, călătoria e mai importantă ca destinația. Dar, spune omul acesta, aici este cu totul altceva. Aici este ceva ce n-am mai întâlnit. Tu ai păstrat ce ai mai bun până acum. E o altă cale. E altceva aici. E ceva ce n-am mai întâlnit. Este calea pe care a deschis-o Domnul nostru Iisus Hristos. Prezența Lui la nunta din Cana, în mijlocul petrecerii lumești, deschide o altă cale. Și calea aceasta spune, pe măsură ce mergi, lucrurile de care ai parte sunt tot mai frumoase. Calitatea este tot mai deosebită. Hristos n-a venit în lumea noastră să ne seducă. Este calea îngustă pe care a descris-o Hristos Domnul Și calea aceasta este cu o poartă strâmtă, o cale îngustă, calea aceasta care trece pe la Calvar, pentru jertfa, pentru păcate, pentru frângerea noastră, pentru pocăința noastră, pentru întoarcerea la Dumnezeu, pentru renunțarea la tot ce este împotriva Lui și călcat pe urmele Lui. Și pe măsură ce mă duc, lucrurile sunt tot mai frumoase. Lucrurile sunt tot mai bune. Și calea aceasta este calea care duce de aici, de pe pământ, la cer, la dreapta Tatălui în glorie. Și când se termină calea, dintr-o dată din lumea aceasta, din lumea aceasta de pe pământ, din lumea aceasta pe care am mers pe calea îngustă, ajungem acasă în împărăția lui Dumnezeu și cei mai buni este acolo, a Lui să fie slava. La nunta din Cana, Hristos a arătat slava Lui, arătându-ne o altă cale. A ieșit în lumea noastră și a pus un semn. Și semnul acesta este un miracol și nu este un semn gol. Este un semn în care avem un crâmpei, avem parte de ceva ce ne așteaptă în glorie încă de aici. Și binecuvântările pe care le are pentru noi ne face parte de ele de încă de aici. Semnele și minunile nu sunt doar semne goale, ci sunt semne pline de prezența Lui. Și Biblia spune la semnul acela, la miracolul acela, majoritatea invitaților nici măcar n-au băgat de seamă. Pentru ei a fost, asta a fost. Administratorul nunții a fost uimit, s-a mirat. L-a mirat ce a văzut. Constată ce a văzut, s-a uitat la semn și s-a văzut de drum. Și Biblia spune, ucenicii au văzut semnul acela și au crezut în el. În momentul acela, ucenicii sunt cei care spun, am înțeles despre ce-i vorba. Am înțeles de ce-i semnul acesta. Ne-a ieșit Dumnezeu în cale să ne arate. Și Dumnezeu îmi arată calea care duce spre cer. Au crezut în Domnul Iisus că El este calea, adevărul și viața. Și din ziua aceea, ucenicii s-au întors cu toată inima la Domnul și au predat viața Domnului. Semnele și minunile acestea sunt manifestări supranaturale ale lui Dumnezeu care schimbă, care îți demonstrează că Dumnezeu este stăpân suveran, care intervine în lumea noastră nu ca scop în sine, ci ca să ne deschidă calea, să ne deschidă ochii, să mergem pe urmele Lui. Întrebare. Dacă semnele acestea sunt miracole pe care Dumnezeu le face în mod supranatural, ele nu sunt goale, semne goale de conținut, sunt semne pline. Dacă Dumnezeu face aceste lucrări, oare le pot experimenta eu sau le poți experimenta tu? Pot eu experimenta lucrul acesta? Cântarea pe care am cântat-o înainte de predică a fost următoare. E o minune când soarele pune. Minune din veșnicii. Dar mai mare e minunea din inimă. Fiecare om de pe pământ poate să participe în acest miracol supranatural. Acest miracol supranatural pe care Dumnezeu îl face în inimă. Și nu transformă apa în vin, ci transformă o inimă păcătoasă legată de lume într-o inimă mântuită. Dintr-o dată lucrarea o face Dumnezeu la nivelul inimii și dintr-o dată transformă viața. Și Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Se spune despre un om care era pătimaș în băutură. Că a ajuns să audă Evanghelia și când a auzit că Dumnezeu poate schimba inima, că Dumnezeu poate dezlega, că Dumnezeu poate transforma, că Dumnezeu poate să dea o altă cale, o altă destinație, s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, dacă toate astea sunt adevărate, atunci vreau să te pun la probă. Fă lucrul acela și cu inima mea. S-a rugat. Dumnezeu a făcut miracolul schimbării vieții lui. Supranatural l-a scos din patimă. Supranatural Dumnezeu l-a scos de pe căile mizerabile ale păcatului. Supranatural Dumnezeu i-a dat minte, luciditate, s-a întors acasă și a adunat cioburile familiei și a început o altă cale. Au venit prietenii lui și au spus, domnule, acum cum te-ai lăsat tu de băutură? Că doar prima minune a lui Hristos a fost să transforme apa în vin. Și dacă el a făcut apa în vin, cum să te lași de vin? Și omul nostru spune, la mine în casă Dumnezeu a făcut un miracol mai mare. Dumnezeu a transformat vinul în haine pentru copiii mei. A transformat vinul în pâine pentru casă. A transformat vinul în mobilă, să avem unde sta și pe ce să dormim. Dumnezeu a făcut minune mai mare, că a transformat toate astea. Și unul spune, auzi, tu visezi. Și unul dintre copiii acestui om s-a dus la cel care a spus tu visezi și a spus, nenea, am o rugăminte. Dacă ce se întâmplă cu tata este vis, te rog frumos, nu-l trezi. Pentru că visul acela a schimbat casa noastră. Dragul meu, o să mă întrebi, dar ce relevanță are toate astea pentru tineri căsătoriți sau pentru tineri necăsătoriți? Orice băiat care merge pe calea largă o să-ți dea la început ce-i mai atrăgător. Atunci o să fii trandafir, o să fii garoafă, o să fii zambilică, o să fii luceafăr, o să fii prințesă. Atunci o să fii lumina, inima, dragostea, mai știu eu, toate cuvintele fascinante și o să se poarte așa de frumos cu tine. Și o să te duci acasă să spui, mama, am întâlnit un băiat, nu e altul pe lume ca el. N-a lăsat să cadă un fir de praf pe mine. Mama, e atât de atent cu mine, mama! Și băiatul acela ți-a sucit mintea. Te-a încântat. Și pe măsură ce mergi cu el, este tot mai joasă ștacheta standardelor morale. Încep să mergi din lucruri care odinioară te înfiorau și acum te duci tot mai jos, până când ajungi jos de tot și te căsătorești. Și după câteva vreme te înjură, te bruschează, se poartă urât cu tine și ajunge să te trateze ca pe o zdreanță. Și te întreb ce s-a întâmplat cu băiatul ăla care era atâta de... Orice om, orice fată care merge pe drumul acela, este o fată care știe să-și dea ochii peste cap și să spună, cum vrei tu, iubițel? Și pe măsură ce a reușit să te atragă și să-ți dea impresia că viața cu ea va fi nemaipomenită, te duci acasă și spui, mama, nu e alta ca ea. Și te-ai căsătorit. Și constați că viața este un chin fără sfârșit. Și te întreb ce s-a întâmplat cu fata aceea gingașă. Orice om care merge pe drumul acela, dar orice om care merge pe calea lui Hristos, îți va respecta demnitatea. Nu te va seduce. Îți va respecta integritatea și cinstea. Și dacă te căsătorești cu băiatul acela sau cu fata aceea, viața va fi tot mai frumoasă. Și o să poți cânta mai dulcei din an în an. Acum, toate astea sunt lucrări pe care le face Hristos supranatural. Ne iese înainte. Deschide o cale. Ne arată ce se întâmplă în planul lui de mântuire pentru noi. Și apoi ne spune, alegeți. Întrebare. Câți dintre cei care mă ascultați a trăit minunea aceea a întâlnirii cu Domnul Iisus care ne-a schimbat inima? Ne-a scos de pe calea păcatului și ne-a pus picioarele pe calea îngustă și călcăm pe urmele Lui și mergem cu credința că la capătul drumului îl vom vedea față în față. Câți dintre cei prezenți a trăit miracolul acesta? Mâna sus, vă rog. Mâna sus dacă a trăit miracolul. Mulțumesc tare mult. E copleșitoare imagine. Dar unii n-ați ridicat mâna. Fie că n-ai înțeles întrebarea, fie că ai înțeles-o. Te recunoști că ești pe calea aceea și ai crezut acea minciună, călătoria e mai importantă decât destinația. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? În seara aceasta, de la nunta din Cana, s-au deschis două drumuri. Unul este drumul căii largi a păcatului, a lumii. Celălalt este calea lui Hristos. Și ea începe cu o minune, cu un miracol care are loc în adâncul inimii. Ești gata să-L pui la încercare pe Dumnezeu? Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. Destinația e mai importantă decât călătoria. Uită-te în adâncul inimii tale și răspunde la întrebarea aceasta. Dacă noaptea aceasta ar fi finalul călătoriei, aici pe pământ, care e destinația? Și cine îți garantează că nu noaptea aceasta e finalul călătoriei? Că nu ziua de mâine? Sau că va fi altă dată și că vine nepregătit? N-ai ridicat mâna pentru că ai știut că nu s-a produs transformarea supranaturală în inima ta. Hristos, care a fost la nunta din Cana, este în seara aceasta la ușa inimii tale și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Doamne, ne rugăm din adâncul ființei noastre. Arată calea tuturor celor care sunt pe calea pierzării. Deschide ochii tuturor celor pe care i-a orbit lumea aceasta și i-a amăgit. Eliberează-i pe toți aceia care sunt legați de patim, de păcate, de lume. Cercetează fiecare inimă. Doamne, noi nu te rugăm să transformi apa în vin, ci să transformi inimi păcătoase în inimi mântuite. Noi nu te rugăm, Doamne, să schimbi compoziția chimică a apei, ci schimbă, Doamne, atmosfera din familii. Te rugăm pentru familiile în care sunt neînțelegeri. Doamne, te rugăm, adu-i la pocăință. Te rugăm în seara aceasta, Doamne, smulge-i din lumea păcatelor și a firii și a pornirilor lumești. Și fă din ei copii de Dumnezeu. Și apoi binecuvintează-le viața și familia. Te rugăm pentru toți tinerii, pentru băieți și fete necăsătoriți. Doamne, te rugăm, mântuiește-i. Și apoi, ca unii care umblă pe calea ta, binecuvintează-i, Doamne, cu căsnicii fericite. Te rugăm, nu-i lăsa să fie înșelați de diavolul. Dar pentru toți aceia la căror inimă te-ai oprit în seara aceasta ca să bați, fă să audă, Doamne, șoapta ta. Dă-le putere să deschidă inima. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă e adevărat că Dumnezeu poate să schimbe inima, dacă e adevărat că Dumnezeu poate să facă minuni în viața ta, dacă e adevărat că Dumnezeu te poate lua de unde ești, să te scape din faliment și rușine, dacă Dumnezeu poate schimba destinația unei nunți, poate schimba destinația casei tale, Dacă Dumnezeu poate schimba apa, poate schimba și inima. Dacă ești gata să spui, Doamne, dacă e adevărat, în seara aceasta vreau să te rog, fă lucrarea aceea cu inima mea. Fă-o cu mine, Doamne. Acolo unde ești. Dacă ești gata să-i spui, Doamne, împreună cu rugăciunea în care strig, fă miracolul acesta mântuirii, a transformării vieții mele în inima mea. Împreună cu rugăciunea aceasta, în numele Celui care te poate mântui și care te ascultă și care te cunoaște, arată-mi dorința inimii tale și printr-o mână ridicată. Pentru că am vrea să ne putem ruga pentru voi, sus la balcon, oriunde este cineva, ridică mâna sus, să vă binecuvinteze Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu, da? Să vă binecuvinteze Dumnezeu și acolo să vă binecuvinteze Dumnezeu. Lăsați mâna jos, lăsați mâna jos și acolo v-am văzut Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frați și surori, ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască. Ești acolo la balcon și mai zăbovim o clipă. Domnul Iisus spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. El te cheamă nu ca să te facă de rușine, te cheamă să te ierte, să te scape, să te schimbe, să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva la balcon, care ești gata să spui, Doamne, dacă e adevărat, aici este inima mea, fă și în mine miracolul acesta a mântuirii tale, arată-mi prin mână ridicată, la balcon, oriunde este cineva, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Țineți mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Și acolo v-am văzut Dumnezeu să vă binecuvinteze. Jos aici, sub balcon, în sală. Ridică mâna sus și spune, Doamne, fă miracolul acesta și în viața mea. Oriunde este ceva, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo, în alte tronsoane. Dacă sunteți, țineți mâna sus ca să o pot vedea, dar lăsați mâinile jos cei care ați ridicat, dacă sunt alții. Întrebare. Dacă ai ajunge la capătul drumului noaptea aceasta, ești gata să spui, Doamne, e o seară în care ai stat la ușa inimii mele, mântuiește-mă, Doamne! Schimbă viața mea! Dacă mai este ceva jos aici în sală, arată-mi printr-o mână ridicată și ține-o sus ca să o pot vedea. A Lui să fie slava, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Corul bărbătesc va cânta. Și în timp ce cântă corul bărbătesc, sunt oameni care au pornit pe calea aceasta împreună cu Domnul. Am pornit împreună pe drumul acesta. Și cântă cântarea aceasta și mă rog ca Dumnezeu să-ți răscolească inima. Stai în rugăciune și biserica stă în rugăciune. Sunt oameni, sunt suflete scumpe, care au spus lui Dumnezeu, Doamne, dacă e adevărat, ce spune cuvântul Tău, ce spune Biblia, fă lucrul acesta și în viața mea. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze minunea mântuirii. Dar mai sunt și alții care n-au ridicat mâna. Mai sunt și alții a căror inimă este într-o luptă teribilă. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Probabil că ai auzit cum studenta noastră, frământată între Italia și România, frământată între ofertele pe care le are o lume sau alta, într-o seară la chemare, în biserica din Mierlău, Dumnezeu i-a străpuns inima. Ai auzit cum pe Alex Dumnezeu l-a cercetat la o evangelizare și într-o tabără. Ne rugăm ca Dumnezeu să te cerceteze aici în biserică. Ascultă cântarea aceasta.